Сваю заклапочанасць з нагоды магчымых наступстваў прызнання Дональдам Трампам Іерусаліма ў якасці адзінай сталіцы дзяржавы Ізраіль выказаў дзяржаўны сакратар яго святасці папы. У інтэрв'ю італьянскаму каталіцкаму тэлебачанню кардынал П'етра Паралін сказаў, што на яго думку сітуацыя выклікае трывогу. «Мы спадзяемся, што не пачнецца працэс, які прывядзе да напружанасці і насілля», сказаў бліжэйшы супрацоўнік пантыфіка. «Будзем спадзявацца, што мудрасць і асцярожнасць возьмуць верх, да чаго заклікаў папу ў сваім звароце. Несумненна, гэта рашэнне вельмі ўскладніла сітуацыю», дадаў кардынал дзярсакратар. Сваю заклапочанасць з нагоды наступстваў рашэння адміністрацыі ЗША выказаў таксама адміністратар лацінскага патрыярхату арцыбіскуп П'ер Батіста Піцабала. У заяве італьянскага агенцтва ANSA ён заявіў аб сваёй перакананасці ў тым, што Іерусалім можа быць сімвалам двух народаў – палестынскага і ізраільскага. Ініцыятыва Трампа, на яго думку, павялічыць нянавісць, насілля і пакуты як у Іерусаліме, так і па ўсёй святой зямлі.